Norðvestur kjördæmis Teitur Björn Einarsson.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa athugasemd og fyrirspurn. Já, við erum með þessu að leggja til ansi stórt skref og stór auka framlög í lýðheilsusjóð og ég get sagt að það eðlilegt að því fylgi meðal annars uppfær stefna stjórnvalda það hvernig best að ráðstafa þessum fjármunum til hvaða verkefna og hvaða brýnt hverju sinni. Þetta ekkit endilega hugsa sig einhver ákveðin tímamörk, einhver töfralausn galdur, heldur að maður sem meðvitað fyrir því að við viljum að þessi úrræði virki, við viljum að þau skili árangri og höfum trú að svo verði. Og þessum heldur sér rétt að við séum að skoða það, fylgjast með því vandlega að hversu miklum leiti þetta virkar og hvað hægt að gera betur.
Þá veitir hans var öðru sinni